Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah memenuhi hak belajar anak dan memotivasinya. Memenuhi hak belajar anak. Siapa yang memenuhinya? Orang tua. Berarti anak itu punya hak. Haknya sedikit atau banyak? Banyak. Anak itu punya hak yang banyak dari orang tuanya. Bukan hanya banyak, tapi hak itu juga bermacam-macam. Dan perlu difahami bahwa dari sekian hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, hak terbesarnya adalah hak belajar. Belajar apa? Terutama belajar ilmu agama. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit di antara orang tua yang terkesan mengabaikan hak tersebut. Kenapa kok ada orang tua yang tidak memenuhi hak belajar anak? Macam-macam penyebabnya. Ada yang mungkin karena tidak tahu, ada yang mungkin karena tidak mampu, dan ada yang mungkin karena tidak peduli. Tidak tahu terus napa? Tidak mampu, dan ada yang tidak peduli. Tidak tahu maksudnya bagaimana? Ya dia enggak tahu. Kalau salah satu kewajiban orang tua itu ngajarin apa? Anak. Loh kok bisa Ustaz tidak tahu? Ya mungkin karena dia enggak belajar. Mau jadi bapak, mau jadi ibu, itu butuh ilmu apa mboten? Butuh. Ada sebagian orang menikah modele nekat. Berarti bonek. Napa bonek? Bondo nekat. Ya. Wis kepengin ya wis mbojo baik. Apakah dia sudah mempersiapkan ilmu? untuk menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik? Jawabannya belum. Sehingga dari situlah kemudian terjadi perceraian. Karena enggak cukup modal ilmu. Atau misalnya tidak terjadi perceraian, tapi terjadi anak yang terlantar. Terlantar pendidikannya. Punya bapak dan punya ibu, tapi kayak enggak punya bapak, enggak punya ibu. Ya. Ini faktor yang pertama, karena tidak tahu. Atau faktor yang lain, karena tidak nopo mampu. Dia tahu bahwa dia itu punya kewajiban untuk ngajari anaknya, tapi dia tidak mampu. Kenapa tidak mampu, Ustaz? Ya, macam-macam. Mungkin karena terlalu sibuk. Ya, bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Akhirnya anaknya enggak tahu sama siapa. Ya. Atau tidak mampu karena tidak punya ilmunya, tidak punya modal untuk mengajarkan. Faqidu syai'i la yu'ti. Dia paham bahwasanya ini wajib untuk diajarkan, tapi bagaimana mau ngajarin Quran, lawong dianya sendiri gak bisa baca Quran, tidak mampu. Tidak tahu, tidak mampu, terus apa? Gak peduli. Nah, ini yang parah banget ini. Ya, dia tahu dan dia punya waktu. Buktinya punya waktu apa? Orang kerja nunggu mahkur dolanan HP. Dia enggak peduli apakah anaknya sudah sholat atau belum. Dia enggak peduli apakah anaknya menutup aurat atau tidak. Dia enggak peduli apakah anaknya bisa baca Quran atau tidak. Cuek. Ya. Jadi inilah yang terjadi di zaman ini. Kita melihat tidak sedikit anak-anak yang terlantar. Seakan-akan kayak yatim piatu. Padahal sebenarnya masih punya bapak, masih punya ibu. Dan ini amat menyedihkan. Padahal nanti di hari kiamat, kita itu akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anakmu wis salat apa urung? Anakmu wis kudungan apa urung? Anakmu bisa maca Quran atau belum? Itu akan ditanya nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau memang itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berarti kita harus siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana mempersiapkannya? Fahami bagaimana cara mendidik anak. Kemudian setelah kita memahami bagaimana cara mendidik anak, lalu kita berusaha sekuat tenaga untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ini sudah serial fikih pendidikan anak nomor berapa? Pinten? 227. Pengajiannya 2 minggu sekali, kan di selang-seling ya. pendidikan anak sama doa, zikir toh. Berarti kalau 2 minggu sekali kita sudah 227 kali, berarti sudah berapa tahun itu? Pinten tahun? Wis belasan tahun. Ya. Saya pulang dari Madinah tahun 2010. Ya, itu mulai pengajian itu 2010 atau 2011. Sekarang 2000 berapa? 26. Berarti sudah berapa tahun? Pinten? 16-an, guys. Sekitar 15-an tahun. Ya. Jadi kita belajar terus selama sekian belas tahun. Sampai kapan? Ya nanti mati. Mati Ustadz Disit apa mati jenengan Disit? Saya enggak tahu. Ya. Pokoknya kita belajar terus. Buat apa? Ya buat mempersiapkan diri menghadapi momen pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Jadi bertahun-tahun, belasan tahun, atau mungkin puluhan tahun, kita belajar bagaimana cara mendidik anak supaya nanti proses hisab kita di hadapan Allah itu mudah. Ketika nanti kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa menjawab pertanyaan itu. Minimal ketika kita ditanya sama Allah, anakmu sudah sholat atau belum? Saya sudah ajak mereka untuk sholat. Karena urusan dia kemudian mau sholat atau tidak, urusan dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu adalah sinten? Urusannya Allah. Urusan kita adalah mengajak. Minimal kita sudah ngajak. Dan ngajaknya bukan sekali dua kali. Ya. Terus menerus. Oke, okay. Jadi bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memenuhi hak belajar anak? Di hadapan kita ada 3 poin, ya, yang akan kita pelajari insya Allah. Yang pertama, menjelaskan keutamaan belajar ilmu agama. Apa yang pertama, Bu? Menjelaskan keutamaan belajar ilmu agama. Jadi yang perlu kita kerjakan, Bapak Ibu yang kami hormati, adalah menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa ketika kita belajar ilmu agama, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Kita akan mendapatkan banyak keistimewaan di dunia maupun di akhirat. Kenapa ini perlu kita jelaskan? Bukan hanya sekedar nyuruh anak belajar. Kenapa perlu dijelaskan? Karena sejatinya Bapak Ibu, yang namanya belajar itu membutuhkan pengorbanan. Apalagi belajar ilmu agama. Apa yang perlu dikorbankan Ustadz? Banyak. Kita harus berkorban waktu. Kita harus berkorban tenaga. Kita harus berkorban pikiran. Kita harus berkorban biaya. Nggih napa ten? Jenengan ke sini butuh napa? Butuh napa? Butuh bensin, Mbok? Atau pada jalan kaki? Masya Allah. Jalan kaki itu butuh napa? Tenaga. Ya. Jenengan duduk di sini butuh napa? Waktu. Ya. Jadi belajar itu butuh pengorbanan. Dan yang dikorbankan itu banyak. Ya. Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, ada yang mengorbankan pikiran, ada yang mengorbankan biaya. Apalagi kalau misalnya belajarnya itu sifatnya tahunan. Anak kita mondok, itu butuh biaya ya tidak? Butuh. Ya. Sebagian orang gak mau mondokkan anak. Kenapa? Karena gak mau keluar biaya. Padahal kalau di rumah keluar biaya atau tidak? pada baik, malah jangan lebih akeh. Ya. Kalau sudah di rumah kan jaluk ke iki lebih akeh. Kalau di pondok jaluk motor enggak bisa, jaluk motor di pondok enggak boleh motoran ya. Kalau di rumah ya. Jadi belajar itu membutuhkan pengorbanan. Karena membutuhkan pengorbanan, maka perlu ada motivasi yang kuat ya. Supaya mau berkorban. Perlu ada dorongan yang kuat supaya kita mau berkorban demi belajar ilmu agama. Apa motivasinya? Bagaimana supaya kita termotivasi dan semangat untuk belajar, anak-anak kita juga semangat untuk belajar? Adalah dengan memahami bahwa belajar itu menguntungkan. Menguntungkan atau merugikan? Untung atau rugi sinau? Untung. Ya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika kita belajar, kita itu akan untung. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang punya pemahaman bahwa belajar itu merugikan. Kalau ada orang punya pemahaman seperti itu, biasanya dia jadi males belajar. Lho, nggo ngapa? Sinau wong rugi. Gara-gara pemahaman yang keliru itulah akhirnya orang nggak mau belajar, akhirnya orang nggak mau memasukkan anaknya ke pondok. Apa alasannya? Loh, kenapa kok anaknya nggak dipondokkan? Ada sebagian orang tua mengatakan, wah, mondok gue madesu. Napa pak madesu? Masa depan suram. Kok anakku nek mondok mangan apa? Iya mangan sega. Dulu ketika kami tamat SD ya, tahun 92 ya, tahun 92 pas tamat SD itu, dari sekelas anak-anak yang tamat itu ditanya satu-satu, mau kemana. Satu-satunya yang jawab mau ke pondok, ya kurang nyongtok. Ya. Jadi aneh. Menjadi manusia apa? Aneh. Tahun 90-an, mondok itu apa? Aneh. Sampai guru kami itu mengatakan, apa reman-reman? Kenapa kok beliau mengatakan seperti itu? Karena alhamdulillah satu nemnya paling tinggi gitu. Saya lupa sekecamatan apa sekabupaten, saya lupa. Saat itu nem kami paling tinggi. Kudune kan masuk SMP nopo? Favorit. Ya beliau menyebutkan, oh, kenapa enggak masuk ke SMP? Satu atau apa gitu, SMP favorit lah ini. Emang temen bocah pinter mlebu pondok. Oh berarti sing mlebu pondok kudune bocah. Jadi ada persepsi yang berkembang seperti itu. Dan ini harus kita perbaiki anggapan itu. Bahwa kita belajar ilmu agama itu untung. Boten apa? Boten rugi, boten. Ya. Apa untungnya Ustaz di dunia? Kalau kita belajar ilmu agama, di dunia kita akan untung. Salah satu keuntungannya adalah kita enggak gampang dibodohi. Enggak gampang ditipu. Ya. Coba perhatikan di Indonesia kita ini, setiap muncul aliran sesat, ada enggak pengikutnya? Setiap muncul aliran sesat, ada pengikutnya? Ada. Bukan ada, malah coba ada berapa nabi palsu di Indonesia? Wakai banget. Dan rata-rata mlebu penjara. Ya. Bahkan ada yang ngaku malaikat. Malaikat Jibril. Dan banyak pengikutnya. Gampang banget dibodohi. Gampang banget ditipu. Kenapa? Karena minim pengetahuan ilmu agamanya. Itu keuntungan, baru keuntungan di mana? Di dunia. Keuntungan di akhirat. Dan ini lebih indah lagi keuntungan di akhirat. Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke mana? Ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke mana? Ke surga. Ya. Jadi orang yang menguasai ilmu agama dengan orang yang tidak menguasai ilmu agama, jalan ke surganya lebih mudah siapa? Yang menguasai ilmu agama. Dan bukan hanya sekedar masuk surga. Orang yang berilmu itu akan ditempatkan oleh Allah di derajat yang tinggi di surga. Jadi bukan sekedar masuk surga. Sebagaimana yang Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman minim ilmu dengan orang yang beriman ilmunya banyak, lebih tinggi yang ilmunya banyak. Walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang soleh ilmunya sedikit dengan orang yang soleh ilmunya banyak, derajatnya lebih tinggi yang mana? Yang ilmunya banyak. Yeah. Jadi sadarkan diri kita dan sadarkan anak-anak kita bahwa belajar ilmu agama itu menguntungkan di dunia dan di akhir. Kenapa kok sedemikian menguntungkan? Ya karena ini kewajiban agama. Yeah. Kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Setiap apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang diwajibkan oleh Rasul SAW kepada kita pasti mendatangkan keberuntungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu hukumnya apa? Wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Imam Al-Mizzi. Oke, ini yang pertama. Menjelaskan apa, Bu? Keutamaan belajar ilmu agama. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keimanan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak adalah dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami itu belajar keimanan sebelum belajar Al-Qur'an. Belajar apa, Bu? Keimanan sebelum belajar Al-Qur'an. Nanti saya akan jelaskan. Thumma ta'allamna al-Qur'ana. Setelah belajar keimanan, baru kami belajar Al-Qur'an. fazdadna bihi imana. Maka setelah kami belajar Al-Quran, iman kami pun semakin bertambah kuat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Iraqi. Jadi dahulu para sahabat itu diajarin iman dulu sebelum diajarin Quran. Apa maksudnya diajarin iman? Maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi sebelum anak diajarin baca Quran, diajarin nilai yang ada dalam Al-Quran. Nilai sinopo ustaz, ajaran. Ya. Jadi sebelum anak diajarin baca Quran, diajarin ajaran yang ada dalam Al-Quran. Itulah yang dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Quran sinopo ustaz? Ajaran Quran itu secara garis besar ada tiga. Ada akidah, ada napa? Ibadah, ada napa? Akhlak. Ada berapa? Tiga. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Jadi ajarkan kepada anak kita akidah, ajarkan kepada anak kita ibadah, ajarkan kepada anak kita akhlak. Ya tentunya mengajarkannya levelnya ya sesuai dengan levelnya apa? Anak. Ya. Akidah misalnya kita ajarkan nak, tahu enggak yang menciptakan kita siapa? Allah. Itu contoh. Ya. Yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Yang memberikan kita kesehatan siapa? Allah. Itu namanya mengajarkan keimanan kepada anak. Ya. Nak, tahu enggak nanti setelah kita mati kita mau kemana? Kita akan memasuki kehidupan lain namanya alam apa? Akhirat. Di alam akhirat itu nanti di sana ada surga, ada apa? Neraka. Itu namanya keimanan. Jadi anak-anak kita itu sejak dini sudah kita ajarkan kepada dia tentang akidah ini. Terus apalagi ustaz? Selain akidah kita ajarkan ibadah. Ya. Ibadah yang paling pokok adalah apa? Sholat. Ya. Selain ibadah kita juga ajarkan kepada anak kita apa? Akhlak. Ya. Kita ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kerendahan hati, tidak apa? Sombong. Kita ajarkan tutur kata yang baik. Cara ngajarkannya bagaimana ustaz? Cara ngajarkannya ya dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan lisan bagaimana tadi? Diajak untuk berdialog. Coba nak lihat tuh nak, matahari. Lihat tuh langit, lihat tuh bintang. Kita sampaikan anak kepada, kita ngomong kepada anak kita. Alangkah indahnya pemandangan ini. Ini semuanya yang bikin siapa? Allah. Ajarkan sholat dengan lisan, nak, tahu enggak sholat itu hukumnya wajib. Itu dengan lisan. Ya. Kalau dengan perbuatan bagaimana? Nyontoni. Siapa yang nyontoni? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya dan ibunya. Terus siapa lagi ustaz yang nyontoni? Guru-gurunya. Makanya milih sekolah itu penting. Jadi kalau kita itu akan memasukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah faktor sinten? Guru. Mulane jerene guru kuwi artinya apa, Bu? Digugulan, ditiru. Faktor guru itu penting banget. Ya. Karena nanti anak-anak kita itu akan nyontoh gurunya. Jadi kalau misalnya gurune nuwun sewu ngomongnya kasar, ya. Dikhawatirkan nanti anak-anak kita pun akan ngomong kasar. Coba kira-kira nggih nuwun sewu, kalau ada guru bolak-balik neng kelas ngomongnya kasar. Maaf, ya keluar kata go. keluar kata to, nah gitu. Kira-kira nanti anak kita pulang-pulang gawane ya kayak gue berdebat. Ya. Dan sangat disayangkan tidak sedikit di antara guru yang seperti itu. Coba jenengan bayangkan, guru mulang karo udut kepriwe? Karo mulang karo napa? Udut. Anake bali-bali njaluk udut. Lo enggak boleh nak, lo wong ustate be udut. Astagfirullah. Pripun coba? Jadi cara mengajarkan adab, cara mengajarkan akidah, cara mengajarkan ibadah, enggak cukup hanya dengan diajarkan menggunakan apa? Lisan. Harus dicontohkan. Nomor satu yang nyontohkan adalah orang tuanya. Makanya mengajarkan sholat, tahap pertama yang paling utama yang harus dilakukan oleh orang tua ngajari anaknya sholat adalah nyontoni sholat. Siapa yang nyontoni bu? Orang tua. Sehingga begitu anak bisa melek, bisa mulai melihat, maka yang dilihat adalah bapak ibunya yang sholat. Pertama kali anak bisa mendengar, maka yang didengar adalah bapak ibunya yang baca napa? Al-Quran. Yang pertama kali didengar adalah bahasa-bahasa yang keluar dari lisan bapak ibunya, bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang halus, ucapan-ucapan yang sopan. Bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang kotor. Yang dia dengar dari anaknya, yang dia dengar dari orang tuanya, gak pernah orang tuanya itu menggunjing orang lain, orang tahu ngerasani. Sehingga kemudian anak itu akan tumbuh kembang dengan karakter yang baik, ya. Kalimat-kalimat yang sopan. Dah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, mengajarkan anak membaca apa? Al-Quran. Nah, ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Jadi ngajarin keimanan dulu, baru kemudian ngajarin apa? Al-Quran. Apa yang perlu kita ajarkan dari Al-Quran? Nomor satu adalah yang wajib untuk dibaca saat sholat. Surat napa? Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah. Kenapa kok surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini harus dibaca ketika sholat. Bahkan itu merupakan rukun. Sehingga yang perlu kita contohkan, yang perlu kita ajarkan adalah surat Al-Fatihah dulu. Dan pernah sering saya sampaikan bahwa Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Hafizahullah, beliau menyampaikan minimal orang tua itu dialah yang ngajarin apa? Al-Fatihah buat anak. Supaya ketika anaknya ini sholat dan membaca Al-Fatihah, pahala itu akan mengalir kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ya. Setelah ngajarin Al-Fatihah, baru kemudian suratan-suratan pendek yang ada di Juz Amma. Kenapa kok suratan-suratan pendek? Ya, karena rata-rata kaum muslimin sholatnya bacanya suratan pendek. Ya. Maka itu yang diajarkan. Ya. Walaupun itu letaknya di juz berapa? Juz 30. Ya. Jadi anak kita itu setelah baca Al-Fatihah bukan langsung diajarin surat Al-Baqarah. Walaupun urutannya surat Al-Baqarah nomor 2. Al-Fatihah nomor 1. Tapi kita habis Al-Fatihah langsung pindah ke surat terakhir
Nomor 100 pinten? 14. Surat napa niku? An-Nas. Lho kenapa sih nomor 1 langsung memburi dhewek? Lho kuwi sing paling sering dinggo. Nggih napa ten, Bu? Favorit, Mbok? Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan usahakan, karena anak itu pertama kali belajar, usahakan ngajarkannya itu yang benar. Yang benar itu berarti makhrajnya yang benar, tajwidnya yang benar, panjang pendeknya yang benar. Kenapa? Kalau orang sudah terlanjur hafal sesuatu, kok keliru? Kowe golek ngubah? Wangel. Ngerubahnya itu susah. Sudah terlanjur hafal tapi keliru. Itu ngerubahnya itu susah banget. Maka Bapak Ibu, begitu anak belajar, usahakan bacanya sih benar. Berarti kalau kita pengen ngajarin yang benar wong tuane, kudu benar di situ. Makanya di sini dibuka program apa? Tahsin. Dibuka program tahsin di masjid ini. Setiap hari Ahad pagi, ba'da subuh, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu jam berapa, Bu? Jam 8 apa ya? Sampai menjelang zuhur. Bapak-bapak juga ada di hari Selasa sama hari Kamis, pada zuhur, pada asar di sini, mulai dari Al-Fatihah, karena itu yang paling penting. Dan jenengan jangan gengsi untuk apa? Untuk belajar, jangan malu laisin lah. Jadi kewenangan kaji ini orang bisa ngaji. Wis kaji jebule urung bisa. Nah, lho, selama ini sih ngajine kepriwe karo Latin jebule. Jangan malu. Saya sering sampaikan, izin kowe nek nyolong pelem wong ngaji kok izin. Lah Ustaz, saya sudah berusaha belajar tapi sampai sekarang belum benar-benar juga. Kalau memang kita merasa belum punya kemampuan untuk ngajari anak kita, maka kita minta tolong kepada orang lain. Ustaz yang ahli, yang benar bagus bacaannya, kita minta tolong. Di mana Ustaz? Ya di sekolahan. Cari sekolah yang ada guru-guru Al-Qur'annya. Atau di masjid. Cari TPQ. Atau privat, les undang guru ngaji ke rumah, dan dimuliakan gurunya, Ini adalah berbagai hal yang perlu kita kerjakan agar kita bisa memenuhi hak belajar anak dan memotivasinya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustadz, jika ada orang tua yang selama hidupnya kurang memperhatikan pendidikan agama anaknya, setelah orang tua tersebut meninggal, atas izin Allah, si anak ini berusaha untuk memperbaiki diri dalam beragama, apakah kelak di hari kiamat kesadaran anak akan mengurangi hisab orang tuanya, Ustadz, karena selama di dunia menelantarkan pendidikan agama anak tersebut? Jazakumullah khairan.
Mudah-mudahan. Yang penting anak itu selalu mendoakan kebaikan buat siapa? Orang tuanya. Selalu mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Walaupun anak itu tahu persis bahwa dia belajar menemukan hidayah, ngaji, itu bukan lantaran orang tuanya. Karena dia tahu persis orang tuanya itu dulu gak pernah ngajari itu. Walaupun Anda merasa bahwa hidayah yang Anda dapatkan itu bukan lewat orang tua Anda, bukan wasilahnya bukan orang tua Anda, tapi tetap doakan kebaikan buat orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua Anda adalah sebab Anda ada di muka bumi. Orang tua Anda adalah sebab Anda ada di muka bumi. Jadi Anda itu terlahir dari bapak dan ibu, dari sepasang suami istri. Dan dua orang itu adalah bapak dan ibu Anda. Itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita mendoakan siapa? Kedua orang tua kita. Apalagi orang tua itu bisa jadi beliau memperhatikan, beliau yang menafkahi, beliau yang merawat, beliau yang membesarkan, membiayai. Ya. Seandainya nih, ada seorang suami istri misalnya menikah, kemudian punya anak, melahirkan anak, dan setelah anak itu lahir, dua-duanya meninggal dunia. Dua-duanya meninggal dunia, misal, tanpa membesarkan, tanpa menafkahi, tanpa merawat anaknya. Dalam kasus seperti ini, apakah dua orang tua itu punya jasa kepada anaknya? Punya atau tidak? Tetap punya. Ya. Kenapa? Ya karena lantaran dua bapak ibu ini Anda ada di muka bumi. Apalagi seandainya orang tua ini bukan hanya sekedar melahirkan, tapi beliau juga yang membiayai, yang membesarkan, yang merawat. Maka doakan. Ya. Maka doakan kebaikan. Mudah-mudahan doa-doa Anda itu bisa meringankan beban pertanggungjawaban orang tua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.